Spike take the match.
Big block.
He's the top scorer and now he's the match winner.
Καλησπέρα και πάλι φίλες και φίλοι της Eraspor. Εδώ είμαστε 5 λεπτά λίγο μετά τις 4. Πλέον Match Point είναι η νέα εκπομπή της Eraspor που αφορά το χώρο του βόλεϊ. Άνδρες, γυναίκες, εθνικές ομάδες, ακόμα και τα αναπτυξιακά τμήματα μπαίνουν και αυτά στο κανάλι της ενημέρωσης και της ανάλυσης. Beach Volley και ό,τι έχει να κάνει με αυτό το μαγικό κόσμο, χώρο και ενός αθλήματος που δεν είναι μόνο στη σάλα αλλά είναι και στην άμμο. Εδώ θα είμαστε λοιπόν μέχρι τις 5 σε μια εκπομπή γεμάτη βολέι, γεμάτη καλεσμένους, ειδήσεις, απόϊχος και ειδικά μετά την χθεσινή αγωνιστική που είχαμε στις γυναίκες που έδειξαν πράγματα, γεγονότα τα οποία μπορούν να μας βάλουν λίγο πιο καλά στο κλίμα του τι ακριβώς συμβαίνει και σε επίπεδο ανδρών και σε επίπεδο γυναικών. Και βεβαίως σήμερα έκπληξη, αυτό που σας έχουμε υποσχεθεί ανατακτά χρονικά διαστήματα από το πλούσιο αρχείο της ΕΡΤ. Ρετρό με αγώνα 1997. Περισσότερα θα πούμε λίγο μετά τις 4.30. Για την ώρα να πούμε ότι εδώ είμαστε με την Ολυμπία Γενικοπούλου στους ήχους. Δημήτρης Κανιακό, Κώστα Καρατζάογλου στην παραγωγή, Γιάννης Ράνιος στο μικρόφωνο και ξεκινάμε. Να θυμίσουμε ότι είχαμε την αγωνιστική δράση, όλα αυτά τα οποία είχαν χθες με τις γυναίκες, εκεί όπου ξεχώρισε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Παιχνίδι για ένα ρόλο, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Και βεβαίως αυτά που περιμένουμε να δούμε με τους άνδρες, μιας και η αγωνιστική ήταν αυτή του προηγούμενου Σαββατοκύριακο. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να ξεκινήσουμε με το πιο πρόσφατο. Volley League γυναικών, είχαμε χθες, επαναλαμβάνω, τα παιχνίδια τα οποία έκρυβαν εκπλήξεις σε κάποιες περιπτώσεις, ευχάριστες, δυσάρεστες, ανάλογα όπως το βλέπει κανείς. ΑΟΘΥΡΑΣ Θέτης 3-0. Θα περιμένει κανείς λίγο πιο ανταγωνιστική τη Θέτη. Τελικά ο ΑΟΘΥΡΑΣ αρχίζει και ανεβάζει στροφές. Ένα από τα πιο ποιοτικά ρόστερ των τελευταίων ετών. 3-0 με 25-21, 27-25, 25-17. Η ΑΕΚ πήρε την πρώτη της νίκη. Μια ομάδα η οποία δεν είχε ούτε σετ. Κατάφερε να επιβληθεί των Αμαζόνων και μάλιστα οι Αμαζόνες ήταν αρκετά ανταγωνιστικές έχοντας πάρει το δεύτερο σετ εκεί όπου είχαν ισοφαρίσει με το 25-23. 25-17, 23-25, 29-27 και 25-16. Καταλαβαίνετε ότι ήταν μια άκρος δύσκολη νίκη έτσι όπως βγήκε, αλλά το τρίποντο προέκυψε για την ΑΕΚ στις γυναίκες. Ο Πανιώνιος πέρασε με κεκτημένη ταχύτητα από την έδρα της Λαμίας με το 3-0. 25-20, 27-25, 25-14 είναι μια από τις ευχάριστες εκπλήξεις του πρωταθλήματος αυτό το ξεκίνημα, σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές. Ενώ με το πόδι πατημένο στον γκάζι και ο ΠΑΟΚ, τι και αν έχασε το πρώτο του σετ, όχι μόνο στο παιχνίδι χθες στο Μαρκόπουλο, αλλά και στο φετινό πρωτάθλημα, κατάφερε να κάνει την ανατροπή με 3-1, 26-24, 13-25, 15-25, 15-25. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει μπει πολύ δυναμικά στο πρωτάθλημα, αλλά και από την άλλη, κρατήστε αυτό που είχε πει την πρώτη-τελευταία αγωνιστική ο κύριος Ρούσης, προπονητής του Μαρκόπουλου, ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να έχει ακόμα πιο βελτιωμένη απόδοση από την είδαμε στο ξεκίνημα. Και στοιχηματίστε γι' αυτό, είπε ο άνθρωπος, δεν ασχολείται με το στοίχημα, έτσι απλά έδειξε την πίστη του σε αυτό το πλάνο που υπάρχει στην ομάδα των Μεσογείων. Μίλωνας σπουδαίος, εκπληκτικός, έτσι όπως αποδείχθηκε μέσα στην έδρα του Άρη, έκανε το 3-0. Θα περίμενε κανείς τον Άρη λίγο πιο ανταγωνιστικό, να πάρει τουλάχιστον σετ, να πάρει βαθμό. Εν πάση περιπτώσει, τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. 25-19, 25-23, 25-17 με τη Χίπε να κάνει μαγικά πράγματα και πάλι για το Μίλωνα, μόνο που τέλος Δεκέμβρη χάνει αυτή την σούπερ Γερμανίδα διαγώνιο, που σαν το παλιό καλό κρασί είναι όλο ένα και πιο αποτελεσματική. Μίλωνας, ο οποίος θυμίζω την προηγούμενη αγωνιστική είχε πάρει βαθμό απέναντι στον Παναθηναϊκό, στο tie break είχε χάσει. Και ένα παιχνίδι με το οποίο θα καταπιαστούμε λίγο μετά τις 4.30 που θα είναι αφιερωμένο περισσότερο στις γυναίκες. Ο Ολυμπιακός έκανε έναν περίπατο, εγώ έτσι θα το χαρακτηρίζω, απέναντι σε ένα Παναθηναϊκό που παρουσιάστηκε πολύ κατώτερο των προσδοκιών, με πάρα πολλά λάθη, κακή ισορροπία σε άμυνα και επίθεση, οπότε ο Ολυμπιακός το εκμεταλλεύτηκε. 25-20, 25-14, 25-15, η απόσταση των τριών σετ δείχνει πόσο ο Ολυμπιακός κυριάρχησε και αν μη τι άλλο δικαιολογεί μέχρι στιγμής ότι είναι το φαβορί για το φετινό πρωτάθλημα. Η βαθμολογία βρίσκει τον Ολυμπιακό συμπρωτοπόρο με ΠΑΟΚ και Πανιόνιο με τρεις νίκες, με τη μόνη διαφορά ότι επειδή ο Πανιόνιος έχει χάσει σετ, 9 βαθμούς έχει ο Ολυμπιακός, 9 ο ΠΑΟΚ, μάλιστα ο Ολυμπιακός δεν έχει χάσει ούτε σετ. Ο Πανιόνιος με 8 βαθμούς, ακολουθεί με 6 ο ΑΟΘΥΡΑΣ με τις 2 συνεχόμενες νίκες. Ο Παναθηναϊκός στην 5η θέση με 5 βαθμούς, στην 6η θέση Μαρκόπουλο και Μίλωνας με 4. Θέτει η Δασινόγδη θέση με 3 βαθμούς και στις 4 τελευταίες θέσεις ένα ΤΙΑΚ με 3, όσους και ο Άρης χωρίς νίκη με 3 στις 3 ήττες, οι Αμαζόνες και η Λαμία. Επόμενη αγωνιστική, Αμαζόνες Μαρκόπουλο, Μίλωνας ΑΟΘΥΡΑΣ, θέτει ΔΑΕΚ, Ολυμπιακός Πανιόνιος, Παναθηναϊκός Άρης και ΠΑΟΚ Λαμία. Πάμε και στην Volley League των ανδρών, έτσι όπως ήταν μια αγωνιστική σε τρεις δόσεις που έγινε Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Μάλιστα Δευτέρα έγινε το παιχνίδι του Φοίνικα Σύρου με τον Μίλωνα, ένα από τα καλύτερα παιχνίδια ίσως που θα έχουμε να λέμε για το φετινό πρωτάθλημα, έστω και αν είναι η πρεμιέρα. Έγινε Δευτέρα λόγω της απεργιακής κινητοποίησης που υπήρχαν στα πλοία και για να διευκολυνθεί η ομάδα της Νέας Σμύρνης ταξίδεψε Δευτέρα. Και ενώ βρέθηκε να χάνει με 2-0, 25-23, 25-22, γύρισε ο διακόπτης για την ομάδα του Σάκη Ψάρα. 25-22, 25-20, 15-11, έτσι με full ανατροπή πήρε αυτή την νίκη. Και ψυχολογία, αν θέλετε, για ένας Μίλωνας ο οποίος είναι για υψηλές πτήσεις φέτος, με τη μόνη διαφορά ότι έχει πολλές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το περσινό του ρόστερ. Στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 3-1, 25-23, ο ΠΑΟΚ είχε ισοφαρίσει 25-23, που εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός υπερτέρησε σε όλους τους στατιστικούς δείκτες και βασικώνας, 25-21, 25-14 και νίκησε τον ΠΑΟΚ. Κρατήστε αυτό που σας είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα για τον ΠΑΟΚ, ότι συνήθως οι ομάδες του Μιλενκόσκι, και αυτό φαίνεται και στην παρουσία του εδώ στην Ελλάδα όσο είναι, στο ξεκίνημα, στα πρώτα μισά του γύρου, δεν τα πηγαίνουν καλά μετά. Ξαφνικά κάτι γίνεται και οι ομάδες βάζουν τούρμπο και εκτοξεύονται. Για να δούμε αν θα συμβεί κάτι τέτοιο και φέτος για τον ΠΑΟΚ. Ο Φλίσβος Παλαιού Φαλήρου έγραψε ιστορία. Πήρε την πρώτη νίκη στην κατηγορία επί του Όφη με 3-2. Στο tie break 15-13 και μάλιστα με αφορμή αυτό το παιχνίδι ο πρώτος μας καλεσμένος, ο Νίκος Νεόφυτος, θα τον ακούσουμε σε λίγο, θα μας πει πώς έζησε όλη αυτή την προσπάθεια και τι μπορούμε να περιμένουμε από την Αθηναϊκή ομάδα στην παρθενική της εμφάνιση στη Volley League. Πήγα στους Πολύχνης Αθλητός Ορεστιάδας 3-1 και Ολυμπιακός Κηφισιά 3-0, μια Κηφισιά που ήταν αρκετά ανταγωνιστική στα δύο πρώτα σετ, από εκεί πέρα όμως δεν κατάφερε να κάνει κάτι διαφορετικό και υποτάχθηκε στο τρίτο σετ. Πλέον η βαθμολογία, έτσι όπως εξελίσσεται για τη Volley League, βρίσκει τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον πήγα στο Πολύχνη, στο Μήλωνα και τον Φλίσβο Παλαιό Φαλήρου να είναι με πράσινο κουτάκι δίπλα, με το τικ της νίκης. Ήταν για Φίνικα, Όφη, ΠΑΟΚ, Άθλο Ρεστιέδας και Κηφισιά. Τώρα, όσον αφορά το πρόγραμμα, έχουμε παιχνίδια Κηφισιά Φίνικας, Άθλος Ορεστιάδας, Φλίβος Βάλιο Φαλήρου. Έχουμε το Super Derby απευθείας τηλεοπτικό από την ΕΡΤ2 το Σάββατο, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Μήλωνας Πήγασος Πολύχνης την Κυριακή στις 5, όπως και το Όφι ΠΑΟΚ που είναι στις 6. Να μην ξεχάσω μόνο να πω ότι το τηλεοπτικό παιχνίδι των γυναικών είναι την Κυριακή, εδώ από την ΕΡΤ2, ανάμεσα στην ομάδα της Τέτιδας Βούλας που υποδέχεται την ΑΕΚ. Σύντομο πέρασμα, επειδή η επικαιρότητα τρέχει, να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στο μάτς κυπέλου για το ποδόσφαιρο που παρακολουθεί ο Σταύρος Ζορμπαλάς και μας ενημερώνει για το Ζάκιν του Αστέρας Τρίπολης.
Ναι, καλό απόγευμα κύριε Σκύρη. Γιάννη, ο Αστέρας Άκτορ πέτυχε δεύτερο τέρμα πριν από λίγο, στο 50 λεπτό, πάλι με τον Ούγκρο, τον Άνταμ. Έγινε μια προσπάθεια από το Ζουγλί. Αυτός πάσαρε στον Παλάσιος, πάτησε την μπάλα ο Παλάσιος. Και βέβαια, ανενόχλητος ο Άνταμ, αφού δεν υπήρχε και έτσι ο θεματοφύλακας εκείνη τη στιγμή στην εστία, σχεδόν μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα ο Ούγκρος επιθετικός. Φαίνεται ότι είναι ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης. Έγινε λοιπόν αυτό το 2-0 με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Αστέρας Άκτορ που στο πρώτο ημίχρονο είχε 8 καλές στιγμές και το τέρμα στο 19ο λεπτό με τον Άνταμ. Δεν υπάρχουν αλλαγές προς το παρόν με την έναρξη δεύτερου ημιχρόνου για τις δύο ομάδες. Στην ουσία, Γιάννη, ο Τριανταφυλόπουλος είναι ο παίκτης που ξεκίνησε και είχε παίξει και με τον Ολυμπιακό. Οι υπόλοιποι 10 πάνω κάτω δεν είναι οι ίδιοι παίκτες που ξεκίνησαν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Έχουμε ένα φρεσκάρισμα λοιπόν από τον κύριο Παντελίδη. Στο ημίχρονο, Γιάννη, είχαμε και κάποιες βραβεύσεις παλεμάχων ποδοσφαιριστών της τοπικής ομάδας. Και μια καλή στιγμή είχαμε στο 47ο λεπτό, πριν επιτευχθεί το δεύτερο τέρμα, με τον Ζουγλί, ο οποίος σούταρε out από πολύ καλή θέση. Μάλλον η μπάλα βρήκε και στον Άνταμ, έχασε μια καλή ευκαιρία. Ωστόσο, μετά προήλθε το δεύτερο τέρμα από τον Ούγκρο και είμαστε, Γιάννη, σε αυτό το 2-0 στο νησί.
Ταυτόχρονα και θα ακούσουμε σε λίγο το Σταύρο Ζορμπαλά στο τέννις. Στέφανο Τσιτσιπάς, Φρανσίσκο Τσερούντολο. Προηγείται ο Τσερούντολο στο πρώτο, το πήρε με 7-6. Στο δεύτερο προηγείται ο Τσιτσιπάς με 3-1. Και συνεχίζοντας εδώ με τα δικά μας, τα του βόλεϊ, θα βάλουμε μια νέα ενότητα από αυτές οι οποίες μας αρέσουν και δεν σας κρύβω ότι και ως ακροατής τις κυνηγούσα καμιά φορά, ειδικά για τα αθλητικά. Θα πάμε στην Κηφισιά. Δεν θα μιλήσουμε με παίχτη, δεν θα μιλήσουμε με προπονητή, δεν θα μιλήσουμε με πρόεδρο. Θα μιλήσουμε με το γραφείο τύπου, τον Νίκο Καρβάλτσι, ο οποίος εκτός από φίλος και καλός συνεργάτης κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά με την Κηφισιά. Και βεβαίως είχαμε την δυνατότητα και την ευκαιρία, με δεδομένο ότι θέλουμε να στείλουμε κόσμο και ως Eraspor να δούνε παιχνίδια, τον έχουμε μαζί μας γιατί θα κάνει μία προσφορά για την εκπομπή. Θα μας τα πει ο ίδιος σε ένα διαγωνισμό που θα ξεκινήσει να τρέχει από τώρα. Νίκο, καλησπέρα.
Γιάννη, καλησπέρα και στους ακροατές της Eraspor. Να σου ευχηθώ καλή επιτυχία στην εκπομπή και σε σένα προσωπικά. Ήταν κάτι που έλειπε από τη συχνότητα της Era και εύχομαι καλή επιτυχία.
Να είσαι καλά, Νικόλα. Λοιπόν, ο λόγος που σε έχουμε εδώ είναι γιατί υπάρχει μια ευγενική κίνηση χειρονομία από την ΚΑΕ για δωρεάν εισιτήρια σε όσους στείλουν έγκαιρα το μήνυμά τους. Καταρχάς, πόσα είναι τα εισιτήρια που μας δίνει η Κηφισιά μόνο για την εκπομπή μας?
Μόνο για την εκπομπή σας, ακριβώς, δίνουμε 5 διπλές προσκλήσεις στους φίλους του Βόλεϊ για το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Φίνικα Ασύρου. Όπως γνωστόν, τα προηγούμενα χρόνια έχουμε δει συγκλονιστικές αναμετρήσεις και είμαι σίγουρος ότι οι φίλαθλοι θα απολαύσουν ένα πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι.
Ωραία. Λοιπόν, ο διαγωνισμός είναι ως εξής. Πάμε στους πιο γρήγορους, όχι στους πιο τυχερούς. Από τώρα μέχρι τις 5 παρα 5, οι 5 πρώτοι που θα στείλουν μήνυμα με ονοματεπώνυμο θα γράψουν Sport και NO στο 54160 Κηφισιά. Ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο παίρνουν μία διπλή πρόσκληση, οι 5 πρώτοι, επαναλαμβάνω, ευγενική χορηγία της ΚΑΕ Κηφισιάς. Με την ευκαιρία, η Κηφισιά τι κάνει φέτος, πώς τη βλέπεις, Νίκο?
Στην Κηφισιά πάντα έχουμε εμπιστοσύνη στο έμψυχο δυναμικό μας και στους προπονητές, στο εξαιρετικό τεχνικό επιτελείο, και είμαστε αισιόδοξοι ότι και φέτος θα καταφέρουμε να υλοποιήσουμε τους στόχους που πάντα είναι υψηλοί.
Ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω. Εδώ θα είμαστε. Θα τα ξαναπούμε, γιατί θέλουμε έτσι γενικότερα να στέλνουμε κόσμο δωρεάν, να βοηθάμε και εμείς από την πλευρά μας στην τσέπη των ακροατών όσο μπορούν. Γιατί ξέρω ότι κι εσείς, πέρα από οτιδήποτε άλλο, θέλετε κόσμο, θέλετε στήριξη και υποστήριξη, και νομίζω ότι θα την έχετε. Σε ένα ωραίο κλειστό γήπεδο, ιδιαίτερα ζεστό όταν υπάρχει και μεγάλο παιχνίδι. Για την ώρα περιμένουμε να δούμε ποιοι θα ανταποκριθούν για το παιχνίδι της Κηφισιάς με το Φίνικα Σύρου. Να είσαι καλά, Νικόλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Και ποιος είναι ο καλεσμένος μας σήμερα? Σας έδωσα μια πρώτη γεύση. Νίκος Νεόφυτος, ένας άνθρωπος που έχει γράψει και εξακολουθεί να γράφει την ιστορία στο βόλεϊ. Και μάλιστα όχι μόνο σε ατομικό επίπεδο, αλλά και ομαδικό, με δεδομένο ότι είδαμε την πρώτη νίκη του Φλίσβου Παλαιό Φαλήρου απέναντι στον Όφη, στο tie break, για πρώτη φορά στην ιστορία του Φλίσβου σε αυτή την κατηγορία. Πρώτη νίκη με το καλημέρα. Κύριε Νεόφετε, καλησπέρα καταρχάς και ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Ξέρω ότι γενικά είναι μια δύσκολη ημέρα και ώρα, και το λέω γιατί και με άλλους που θα έχουν ευκαιρία να μιλήσουμε, είναι συνήθως μια ώρα που κάνουν προπόνηση περισσότερες ομάδες, αλλά θέλουμε να έχουμε ζωντανά ανθρώπους που θα μας βάλουν λίγο καλύτερα στο φετινό πρωτάθλημα. Θέλω να μας πείτε καταρχάς για την ομάδα που έχετε φτιάξει φέτος. Τι ομάδα είναι, τι στόχους έχει, τι μπορούν να περιμένουν οι φίλοι που θα την υποστηρίζουν?
Αυτό που θελήσαμε να κάνουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Αγγελόπουλο, είναι να κάνουμε μια ομάδα η οποία θα πρωτοεμφανιστεί για πρώτη φορά στην Α1 της κατηγορίας Super League. Να είναι μια ομάδα ανταγωνιστική, να είναι μια ομάδα που ήρθε για να μείνει, και από εκεί και πέρα ό,τι καλύτερο, μάτς με μάτς, να έχουμε χαμηλά τα κεφάλια, είμαστε μια νέα ομάδα, αλλά είμαστε, δεν σου κρύβω, και μια φιλόδοξη ομάδα.
Η φιλοδοξία αυτή μέχρι πού φτάνει?
Εντάξει, κοίτα, είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά όλες οι ομάδες, δεν υπάρχει αδυνάμος χρυκός φέτος στην κατηγορία. Τα μάτια είναι πάρα πολύ δύσκολα, είναι όλες οι ομάδες δύσκολες. Οπότε, να πω ότι θα είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι, καταρχάς να τελειώσουμε την παραμονή μας γρήγορα, και αν μπορούσαμε να πάμε να παίξουμε, να κάνουμε και πάλι κάτι μαγικό, μια ομάδα που θα ανέβει να προσπαθήσει να παίξει στην Ευρώπη, θα ήταν κάτι το φανταστικό για την ομάδα του.
Στο φετινό ρόστερ παρατηρώ ότι έχετε 6 παίχτες που ήταν και πέρυσι στο Φλίσβο Παλαιό Φαλήρου, πήρατε την άνοδο από την Pre-League. Με την εμπειρία που έχετε, γιατί έχετε διατελέσει και σε άλλες κατηγορίες και γενικότερα αυτή η μακρόχρονη πορεία σας επιτρέπει να έχετε μια καλύτερη οπτική και αξιολόγηση των πραγμάτων. Πόσο ρίσκο κρύβει το να εμπιστευτείς όχι μόνο Ελληνόπουλα, αλλά και παιδιά που δεν έχουν πολλές παραστάσεις σε αυτό το επίπεδο κατηγορίας του βολέι?
Να σου πω, οι παίκτες οι οποίοι παραμείνανε είναι παιδιά τα οποία πραγματικά αξίζανε για να μείνουν. Είναι κατεξοχή παίκτες που πλαισιώνουν την ομάδα, δεν είναι εξαδάτη. Η εξάδα μας είναι μια εντελώς καινούργια ομάδα, εντελώς καινούργια ομάδα, και έγινε ένα μείγμα με παιδιά τα οποία μπορούν να βοηθήσουν, γιατί είναι αξιόλογοι αθλητές και ανεβάσαν την ομάδα στην πρώτη κατηγορία, που μπορούν να βοηθήσουν. Εγώ θεωρώ ότι έχω μια πάρα πολύ καλή ομάδα σαν δεύτερη ομάδα, που στην προπόνηση γίνεται πάρα πολύ ανταγωνιστική η προπόνησή μας μεταξύ πρώτης και δεύτερης ομάδας, και αυτός ήταν ο στόχος μου. Εξάλλου, δεν υπάρχει ομάδα που μπορεί ξαφνικά να ανέβει από την Pre-League και να πάρει 14 καινούριους παίχτες. Ούτε θα τους βρει, ούτε θα βρει την αξία των παιδιών οι οποίοι ανεβάσαν την ομάδα στην Πρελίγα, και πραγματικά τους άρχισε και να μείνουν, έτσι. Και δεν σας κρύβω ότι πολλοί από αυτούς διεκδικούν και θέσεις στην πρώτη εξάδα.
Θα ήθελα να μας πάτε λίγο σε πιο τεχνικά θέματα, να μαθαίνουμε κι εμείς. Ποια είναι η σκέψη, το βόλεϊ που θέλετε να παίξετε, δηλαδή, και για κάποιον που σας βλέπει πρώτη φορά, είτε από την τηλεόραση είτε από κοντά, ποιο είναι το στοιχείο που θέλετε να περάσετε σε αυτή την ομάδα, σε αυτό το ρόστερ που έχετε στη διάθεσή σας?
Ναι, ναι. Καταρχάς θέλω να παίξουμε ένα βόλεϊ αυτό που λέμε το βόλεϊ που παίζεται αυτή τη στιγμή, το προηγούμενο βόλεϊ, το οποίο είναι ένα βόλεϊ γρήγορο, ένα βόλεϊ, γι' αυτό διάλεξα και παίχτες εκρηκτικούς που μπορούν να παίζουν πάρα πολύ γρήγορα και εκρηκτικά. Να κάνουμε επίθεση με τέσσερις παίχτες σε όλες τις περιστροφές μας. Στο μπλοκ άμυνα να είμαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένοι και να έχουμε καλό σέρβις. Το βόλεϊ πλέον, αυτό, όλα τα στοιχεία που είπα, είναι, αυτό είναι το βόλεϊ που παίζεται αυτή τη στιγμή. Τώρα ποιος θα καταφέρει να μπορέσει να το παίξει αυτό το βόλεϊ, θα είναι και θα έχει πετύχει τους στόχους του και θα πάει πάρα πολύ καλά. Αυτά είναι τα τεχνικά σημεία τα οποία εγώ έχω στο μυαλό μου. Έχω, ας πούμε, ομάδες οι οποίες τις συμπαθώ και τις θαυμάζω και θα ήθελα να παίξω αυτό το βόλεϊ που παίζουν αυτοί, και αυτό είναι το χαρακτηριστικό μου εδώ και πολλά χρόνια.
Θα μας πείτε ποια ομάδα είναι αυτή που έτσι θαυμάζετε και με την καλή έννοια ζηλεύετε?
Θα το πω. Είναι η Εθνική Αμερική.
Μάλιστα. Αυτό το βόλεϊ που σκέφτεστε για το Φλίσβο φέτος, πόσο κοντά ήταν στην πρεμιέρα απέναντι στον Όφη? Πόσο πλησίασε η εικόνα σας?
Δεν είμαστε κοντά. Όχι ακόμα. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά. Δεν είμαστε πολύ κοντά. Έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε και δεν είναι και εύκολο. Είναι μια νέα ομάδα αυτή που παίζει, με νέο Πασαδόρο. Ο Πασαδόρος πρέπει να δέσει, εκεί είναι όλο το μυστικό, με όλους τους αθλητές. Και όχι, δεν ήμουν πάρα πολύ κοντά.
Μάλιστα. Σας τιμάει αυτό, γιατί έρχεστε από μια σπουδαία νίκη, έτσι όπως πήγε, απέναντι σε έναν αξιόμαχο αντίπαλο. Και κλείνοντας, θα ήθελα να μου δώσετε έτσι μια γενική ταυτότητα του φετινού πρωταθλήματος, όπως το αντιλαμβάνεστε εσείς ο ίδιος, όχι μόνο για τις ομάδες που πάνε για πρωτάθλημα, αλλά και τις υπόλοιπες που θα δώσουν τη μάχη για την παραμονή.
Εντάξει, δεν είναι μυστικό. Αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Πιστεύω ότι υπάρχει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι φέτος είναι λίγο πιο κάτω ο ΠΑΟΚ. Και μετά από εκεί και πέρα, πραγματικά, νομίζω ότι όλες οι ομάδες είναι πάρα πολύ κοντά.
Mm-hmm. Πριν πόσα χρόνια ξεκινήσατε?
Όλες οι ομάδες, κυριολεκτό.
Πριν πόσα χρόνια ξεκινήσατε την ενασχόλησή σας με το βόλεϊ και όχι μόνο προπονητικά?
Από τότε που θυμάμαι τη ζωή μου, γιατί εγώ είχα ένα προνόμιο,
ναι.
Δηλαδή από μικρό παιδάκι που ήμουνα, που πηγαίναμε στην παιδική χαρά στο πρώτο κέντρο νεότητας στο Κολωνό, και επειδή ο Κολωνός ήταν μια συνοικία που έχει βγάλει τους μεγαλύτερους βολεμπολίστες που έχουν βγει στην Ελλάδα, παλαιότερα βέβαια, από αυτό που θυμάμαι είναι που έβλεπα που παίζανε, υπήρχε ένας μικρός και ένα μεγάλο φιλές που ερχόντουσαν και παίζανε της εποχής εκείνης πολλά πολύ μεγάλα ονόματα, ο Κουμπλής, ο Παντελιάς, πάρα πολλοί άνθρωποι που ανέβαινα σε ένα δέντρο για να δω τον Ιρέα που έπαιζε ο Αγραβιδάκης, ο Ρούλης ο Αγραβιδάκης, τον λάτρευα. Και από όσο θυμάμαι, ότι πολύ νωρίς εκεί πέρα δεν μπορούσε να παίξει άλλο. Θυμάμαι, σε βλέπαν ότι είχες κάποιο ταλέντο,
ναι.
ή σε βγάζαν έξω από την παιδική χαρά και την ξανάπαιζες ή έπαιζες βόλεϊ.
Ξέρετε,
έτσι έγινε και με μένα.
Γιατί σας ρωτάω, γιατί έχουν περάσει αρκετές δεκαετίες. Βλέπετε τα νέα παιδιά να έχουν μεγαλύτερη, λιγότερη όρεξη, και κυρίως για τα αγόρια θα μιλήσω, για να ασχοληθούν με αυτό το άθλημα και να το προχωρήσουν ακόμα και σε επαγγελματικό επίπεδο?
Ναι, εντάξει. Δεν θα συγκρίνω τις δύο εποχές, ήταν εντελώς διαφορετικές. Οι εποχές αυτές ήταν πιο ρομαντικές, ήταν διαφορετικό το βόλεϊ. Το βόλεϊ τώρα πλέον για να το παίξεις πρέπει να, στο επίπεδο που μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή, για το επίπεδο που μιλάμε πρέπει να είσαι επαγγελματίας, έχει πάρα πολλές απαιτήσεις, έχει σκληρή προπόνηση, πατάς τα κόκκινα μερικές φορές. Εκείνη την εποχή ήταν πιο ρομαντικό. Όχι ότι δεν κάνανε προπόνηση αυτοί οι αθλητές, αθληταράδες μεγάλοι, έτσι. Αλλά ήταν μια άλλη εποχή. Εδώ είναι πιο επαγγελματικό και πιο απαιτητικό, μπορώ να πω. Και μην ξεχνάτε ότι τις παλιές εποχές δεν υπήρχαν ξένοι στο πρωτάθλημα. Ήταν Έλληνες, οι οποίοι ήταν τεράστιοι αθλητές που έχουμε βγάλει. Και τώρα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, με ξένους παίχτες, με πολλή πίεση, πάρα πολλή πίεση, και αγωνιστική και προπονητική, και δεν θα μπορούσα να συγκρίνω. Τώρα, όσο αφορά τα αγόρια, γιατί ξέρω που θέλει να καταλήξει ότι έχουμε ένα έλλειμμα στα αγόρια, δεν θα συμφωνούσα απόλυτα, γιατί μπορεί σε ποσότητα να είμαστε πολύ λιγότερα από τις γυναίκες, αλλά σε ποιότητα είμαστε πολύ μακριά μπροστά ακόμα.
Μάλιστα.
Και μπορούμε να δούμε την εθνική εφήβων, να δούμε τι παίχτες τα τελευταία χρόνια έχουν έρθει, έχουν ανεβεί πάρα πολλά παιδιά προς την εθνική ομάδα, έχουμε καλές εφήβων, διεκδικούν τελικούς πανευρωπαϊκού, κερδάνε βαλκανικά πρωταθλήματα. Σε ποσότητα, ναι, είμαστε λίγο πίσω, αλλά σε ποιότητα δεν είμαστε πάρα πολύ κακοί.
Ωραία.
Θέλουμε δουλειά, βέβαια.
Κύριε Νεόφιτε, να σας ευχαριστήσω για το χρόνο που μας διαθέσατε. Καλή συνέχεια με ό,τι προσδοκία έχετε να την πραγματοποιήσετε με την ομάδα σας. Και εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε σύντομα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Σας εύχομαι σε όλους καλή χρονιά και όλες οι ομάδες να έχουν το πάνω απ' όλα την υγεία.
Πάνω απ' όλα. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Αυτός λοιπόν ήταν ο Νίκος Νεόφιτος, προπονητής του Φλίσου Παλαιοφαλήρου. Πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα έτσι να ακούσουμε από πρωταγωνίστριες κυρίως του βολέι. Συνεχίζουμε εδώ με την εκπομπή του Βόλεϊ. Παράλληλα στο τένις, ο Τσιτσιπάς κάνει την αντεπίθεσή του. Στο δεύτερο σετ προηγείται με 4-3, έχοντας χάσει το πρώτο με 7-6 από τον Φρανσίσκο Σερούντολο. Ενώ, όπως μας ενημερώνει ο Σταύρος Δορμπαλάς, το 74, Ζάκυνθος Αστέρας Τρίπολης, τον ακούσαμε λόγω και λίγο νωρίτερα, 0-2, η ομάδα της Αρκαδίας είναι αυτή που έχει τον πρώτο λόγο. Ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη, αυτό που περιμένουμε για τους πιο γρήγορους, ένας ακόμα, ήδη έχουν βρεθεί 4, γράφεται Κηφισιά, ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνό σας και κερδίζετε αυτόματα μια διπλή πρόσκληση για τον αγώνα του Σαββάτου ανάμεσα στην Κηφισιά και την ομάδα του Φινικασίρου. Ευγενική προσφορά της ΚΑΗ Κηφισιάς, ακούσατε λίγο νωρίτερα, και των υπεύθυνων επικοινωνίας, που ζωντανά έδωσε εδώ τις 5 διπλές προσκλήσεις. Και εννοείται ότι θα έχουμε και από άλλες ομάδες από όλη την Ελλάδα εδώ για να πάτε να δείτε βόλεϊ, γιατί νομίζω ότι είναι μια ωραία διασκέδαση που μπορείτε να έχετε και εναλλακτική πέρα από τα συνηθισμένα του Σαββατοκύριακου. Και πλέον μπαίνουμε σε ένα κεφάλαιο που έχει να κάνει περισσότερο με τις γυναίκες και πολλά άλλα πράγματα που αφορούν το γυναικείο βόλεϊ και την Volley League όσον αφορά με το ημίρο που ασχολούμαστε. Sometimes I believe, at times I wish you know, I can fly high, I can go low. Today I got a million. Στο μεταξύ, ήδη, αν κρίνω και από τον Σταύρο που έχει στείλει το δικό του μήνυμα, θέλει έτσι πρόβλεψη από τώρα για το τι ακριβώς μπορεί να γίνει το Σαββατοκύριακο στοιχηματικά. Θα έλεγα ότι ίσως έχει αξία, αν το βρείτε, στο over 3,5 set Μίλωνας ΑΟ Θύρας στις γυναίκες. Είναι Σάββατο 5 η ώρα αυτό το παιχνίδι. Και κατ' επέκταση αυτό που μπορεί να βγει και μέσα από το under over κοντά στους 180 πόντους. Αυτό, επαναλαμβάνω, με όλα όσα έχουν να κάνουν με τα παιχνίδια που είναι το Σαββατοκύριακο ανδρών και γυναικών. Λοιπόν, μη στέλνετε άλλο. Εδώ ολοκληρώθηκε η αναφορά μας και ο αγώνας ταχύτητας, δεν θα έλεγα διαγωνισμός, με τις προσκλήσεις για τους 5 πιο γρήγορους. Θα ενημερωθείτε εδώ από την Era Sport για το πού ακριβώς θα πάτε, πώς θα κινηθείτε. Θα υπάρχει σχετική λίστα. Σας ευχαριστώ, όπως ευχαριστώ και την Κεφισιά που έδωσε αυτές τις 5 διπλές προσκλήσεις για το παιχνίδι του Σαββάτου.
Το θέμα της εβδομάδας.
Ένα θέμα το οποίο νομίζω έχει χρώμα κόκκινο και πράσινο και εδώ θα είμαστε να το σχολιάζουμε κάθε εβδομάδα με τον Βασίλη Αγριτάκη. Βέβαια την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μιλήσει για το γήπεδο της Ορεστιάδας. Τώρα θα μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό. Βασίλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα και σε όσες και σε όσους μας ακούν.
Λοιπόν, ήσουν χθες στο ντέρμπι του Μέτς. Mm-hmm. Τώρα, ντέρμπι έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, μόνο στα χαρτιά γιατί ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος. Αλλά γενικά, τι είναι αυτό που αξιολογείς ως θέμα της εβδομάδας και συνδέει και τους άνδρες και τις γυναίκες?
Εντάξει, ναι, σίγουρα δεν μπορείς να το χαρακτηρίσεις ακριβώς ντέρμπι βάσει αγωνιστικής εικόνας. Προφανώς ήταν έτσι ένα rematch των περσινών τελικών και φυσικά με τις δύο ομάδες να έχουν πάντα την αντιπαλότητα που υπάρχει, να έχουν βέβαια και την προϊστορία από την επιστροφή του Παναθηναϊκού πέρσι από το 2-0 στους τελικούς. Αγωνιστικά δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα, τουλάχιστον θετικά σε ό,τι αφορά τον Παναθηναϊκό. Επομένως, εγώ θα σταθώ στις δηλώσεις της Αθηνάς Παπαφωτίου, οι οποίες ήταν έτσι νομίζω σημαντικές με την έννοια ότι ήταν πολύ προβληματισμένοι από την εικόνα, όπως και όλοι βέβαια. Στην Αθήνα και σίγουρα όπως είπε πρέπει να αλλάξουν όλα. Τώρα αυτό ο καθένας μπορεί να μεταφράσει διαφορετικά.
Εσύ πώς το μεταφράζεις, γιατί σε σένα κάνεις δηλώσεις, θα τις ακούσουμε και λίγο αργότερα.
Ναι, το μεταφράζω στο ότι σίγουρα τίποτα δεν πήγε σωστά, το είπε και η ίδια. Φημολογείται, γενικά ακούγεται ότι μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή. Γενικά έχουμε δει και στο παρελθόν ότι ο Παναθηναϊκός κάνει αλλαγές στις γυναίκες και σε παίκτριες. Δεν ξέρω τώρα αν υπάρξει κάποιο ζήτημα αναφορικά με τον προπονητή, αλλά σίγουρα η τωρινή διοίκηση του Εραστέχνη ποτέ δεν αφήνει έτσι μια κακή εικόνα σαν αυτή που είδαμε χθες να διατηρείται, να το πω έτσι. Τώρα, αυτό ας το κρατήσουμε. Είναι πολύ νωρίς, νομίζω, για να συζητάμε οτιδήποτε τέτοιο. Έτσι και ο Παναθηναϊκός μέχρι χθες είχε μόνο νίκες. Με μοναδική απώλεια στη Νέα Σμύρνη την προηγούμενη εβδομάδα, ένα βαθμό κόντρα στο Μίλωνα. Άρα έως τώρα δεν υπήρχε κάποιο έτσι σοβαρό ζήτημα.
Μάλιστα. Και όσον αφορά για τους άντρες, γιατί έχουμε ντέρμπι που έρχεται, εκεί θα είσαι.
Ακριβώς,
μαζί με
ναι,
την ΕΡΤ2. Ναι. Τι έχουμε εκεί,
μπράβο, το Σάββατο στις 7 η ώρα, ΕΡΤ2 όπως λες εσύ, στη ζώνη του βόλεϊ. Το δεύτερο μεγάλο ντέρμπι στη Βόλεϊ Λίγκ των Ανδρών για φέτος, διότι είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στην Θεσσαλονίκη, πάλι στο ΜΕΤΣ, πάλι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Εντάξει, εκεί ελπίζουμε να είναι λίγο διαφορετική έτσι, η εξέλιξη, να έχουμε δηλαδή ένα μάτς που θα κριθεί ίσως σε περισσότερα σετ, θα είναι λίγο πιο ανταγωνιστικό. Έχουν δείξει και οι δύο ομάδες έτσι, καλά δείγματα. Νομίζω η διαφορά, και αν θα μπορούσα να δώσω ένα μικρό προβάδισμα, αυτό ήταν στον Ολυμπιακό, λόγω αγωνιστικής ετοιμότητας περισσότερο. Mm-hmm. Δεν έχει χάσει σετ ακόμα το οποίο έτσι, να το θέλει. Δεν έχει χάσει βαθμό για την ακρίβεια. Έχει μόνο νίκες στην Ευρώπη. Έχει την ήττα στην Ισπανία, αλλά αφού είχε προκριθεί. Επομένως, είχε κάνει αλλαγές, είχε κάνει rotation. Αλλά βέβαια, πάντα όταν είναι ένα παιχνίδι στην έδρα του Παναθηναϊκού, τίποτα δεν είναι έτσι. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει κριθεί. Σίγουρα. Επειδή είναι και η πρώτη έτσι, μονομαχία των δύο ομάδων σε μια διαφορετική λογική και για τις δύο, σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Παναθηναϊκός έχει φύγει από τη σκέψη και τη λογική των μεγάλων συμβολέων που είχαμε δει με τον Ερνάντες, με τον Κόβαρ. Ο Ολυμπιακός έχει αλλάξει τον Ιντάλγκο, πολύ σημαντική αλλαγή. Έχει τον Αντανασίεβιτς, έχει τον Πέριν, σημαντικές προσθήκες και νέο προπονητή. Άρα θα είναι ίσως ένα πολύ καλό πρώτο δείγμα για το τι αναμένεται να δούμε στη συνέχεια.
Ωραία, Βασίλη. Εκεί θα είμαστε, θα σε ακούσουμε, θα σε δούμε και μαζί με τον Νίκο Παγιωτέλη και τον Νίκο Λιόλη που θα έχετε την περιγραφή. Το λέω γιατί συνολικά είναι και τα παιχνίδια τα υπόλοιπα τα οποία θα υπάρχουν και σε άνδρες και σε γυναίκες. Για την ώρα να σε αποδεσμεύσω, να σε ευχαριστήσω. Και βεβαίως πάμε να ακούσουμε τις πρωταγωνίστριες του χθεσινού ντέρμπι. Ξεκινώντας με την Φιλίτσα Κούμπουρα, η αθλήτρια του Ολυμπιακού, η οποία μίλησε αποκλειστικά και μόνο στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ και στον Βασίλη Αγριτάκη με αφορμή το χθεσινό παιχνίδι.
Τη νίκη, το πρώτο σχόλιο έτσι, για την εμφάνιση που ήταν νομίζω επιβλητική, δεν άφησε περιθώριο. Μπορεί, δεν ξέρω αν και εσείς περιμένατε μια τόσο κυριαρχική εικόνα.
Φυσικά πως δεν περιμέναμε. Με Παναθηναϊκός, ειδικά στην έδρα τους, περιμένουμε πάντα με ένα μάχη. Οπότε είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη και περήφανη για την ομάδα μου. Πιστεύω πως δεν αφήσαμε ούτε ένα πόντο να πέσει χωρίς μεγάλη μάχη. Οπότε το ευχαριστήθηκα πολύ και τώρα συνεχίζουμε να δουλέψουμε να γίνουμε και ακόμα καλύτεροι.
Ο κύριος Μιτσέλης στις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα στη μετάδοση του αγώνα στην τηλεόραση είπε ότι ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε στο παρκέ είναι μια δουλειά που έχει ξεκινήσει από πέρσι και από τις προηγούμενες χρονιές και σταδιακά ανεβαίνει τα επίπεδα. Πέρσι το κύπελο, φέτος είναι ο στόχος του πρωτάθλημα. Συμφωνεί σε αυτό?
Φυσικά συμφωνώ, όχι μόνο πρωτάθλημα και κύπελο. Πιστεύω ότι η δουλειά θα φανεί κάποια στιγμή. Όλες οι παίκτριες δουλεύουν πολύ σκληρά και είναι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση, οπότε αυτό σίγουρα θα βγει με θετικό αποτέλεσμα.
Είναι η εμφάνιση εδώ κοντά στο Παναθηναϊκό στο ΜΕΤΣ το πρόγευμα για τη συνέχεια. Η δουλειά, με τον λάθος, δεν έχετε χάσει ούτε σετ φέτος έως τώρα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και δείχνεται ότι είστε ένα σκαλοπάτι παραπάνω.
Είναι ακόμα νωρίς για να πούμε αυτό. Αλλά ναι, όπως είπατε, δεν χάσαμε ούτε ένα σετ. Αυτό λέει κάτι. Ελπίζω να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Ήδη Σάββατο μας περιμένει μια δύσκολη αγώνα με Παναιώνιος. Οπότε πρέπει να τώρα σκεφτόμαστε για Σάββατο.
Επομένως, ξεχνάτε, υποθέτω, το σημερινό και κοιτάτε τη συνέχεια με αισιοδοξία, έτσι?
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Γιατί έχουμε μάθει ότι δεν είναι καθόλου εύκολη ομάδα.
Όπως καταλαβαίνετε, τίποτα δεν είναι εύκολο με τον Ολυμπιακό, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε και τα πολλά λάθη του Παναθηναϊκού. Χαρακτηριστικά να σας θυμίσω ότι πήρε 16 πόντους από λάθη αντιπάλου τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός είχε πάρει μόλις 5. Ένα από τα βασικά στοιχεία που, αν μη τι άλλο, έπαιξαν ρόλο. Συν εγώ θα προσθέσω και την Αντιούλιο, την Ιταλή Πασαδόρα, η οποία έχει βοηθήσει τα μέγιστα στον Ολυμπιακό και στον τρόπο ανάπτυξης. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε όμως και την Λαμπρούση, η οποία μίλησε μετά το τέλος του αγώνα και έδωσε και αυτή το δικό της στίγμα, τη δική της άποψη για όσα προηγήθηκαν λίγο νωρίτερα.
Της σκέψης για την συνολική εικόνα της ομάδας?
Θεωρώ ότι ήρθαμε αρκετά συγκεντρωμένες και μπήκαμε στο μάτς αρκετά συγκεντρωμένες. Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε το επίπεδο του βόλεϊ μας αρκετά ψηλά. Ακολουθούσαμε τις σωστές οδηγίες του προπονητή και φτάσαμε στην νίκη. Πήραμε κάποιες διαφορές αρκετά γρήγορα, ώστε να μην μπορούσε να μας φτάσει η ομάδα του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, ήταν ένα ανταγωνιστικό μάτς. Ειδικά το πρώτο ήταν πολύ δυνατό. Θέλουμε να νικάμε, θέλουμε να παραμείνουμε ψηλά μέχρι το τέλος. Το πρωτάθλημα είναι πολύ δύσκολο, οπότε συνεχίζουμε όσο μπορούμε θετικά.
Ο κύριος Μιτσέλη είπε ότι ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε στον αγωνιστικό χώρο είναι δουλειά χρόνων από την πρώτη σεζόν στη δεύτερη και τώρα φέτος με στόχο το πρωτάθλημα. Συμφωνείς? Και αν συμφωνείς, θέλω να μου πεις αν θεωρείς ότι αυτό που βλέπουμε από τον Ολυμπιακό εδώ είναι ένα πρόγευμα για το τι θα ακολουθήσει.
Σίγουρα είναι δουλειά χρόνων και τριών χρόνων που είναι ο Λορέντσο, αλλά και προσπαθούμε να εντάξουμε και τις νέες κοπέλες και τα new entries στον τρόπο παιχνιδιού που θέλει να παίξει ο προπονητής. Δουλεύουμε κάθε μέρα σκληρά στο γήπεδο και σίγουρα φαίνεται το πρωτάθλημα είναι αρκετά ανταγωνιστικό. Πρέπει να μείνουμε σε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο, να έχουμε υπομονή, να είμαστε υγιείς για να συνεχίσουμε δυναμικά να παίρνουμε νίκες.
Ευχαριστώ πολύ.
Και κλείνοντας με την τριλογία, εγώ θα έλεγα, των αθλητριών του χθεσινού ντέρμπι, να πάμε και από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Η Αθηνά Παπαφωτίου, η Πασαδόρος, η αρχηγός, δεν μάθησε τα λόγια της, έδωσε και αυτή την δική της άποψη και για το γεγονός ότι η ομάδα πρέπει να αλλάξει πάρα πολλά πράγματα για την συνέχεια του πρωταθλήματος.
Νομίζω ότι δεν πήγε κάτι καλά. Νομίζω ότι όλα πήγαν λάθος και ασχέτως με την εμφάνιση του Ολυμπιακού που ήταν πολύ συμπαγής και σωστή και χωρίς λάθη, διαβασμένη, κυνηγούσαν τις μπάλες. Η δική μας παρουσία στο κήπεδο ήταν σαν, δεν ξέρω.
Τι χρειάζεται να αλλάξει?
Όλα μάλλον, έτσι όπως παρουσιαστήκαμε, γιατί δεν είναι ήττα. Προφανώς όταν παίζεις με κάποια ομάδα που έχει τους ίδιους στόχους με σένα, είναι πολύ πιθανό να ένας να κερδίσει και να χάσεις.
Αυτά λοιπόν και από την Αθηνά Παπαφωτίου, έτσι για να κλείσουμε λίγο το κεφάλαιο του ντέρμπι που από τη μία πλευρά θέλουν να το ξεχάσουν οι πράσινες, από την άλλη πλευρά οι ερυθρόλευκες θέλουν να διατηρήσουν και εν ώψη της συνέχειας που υπάρχει και στο πρωτάθλημα αλλά και στην Ευρώπη. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο θέλω να κρατήσω για να κλείσω τον κύκλο της αναφοράς με τη Volley League των γυναικών είναι ότι πέρα από τα νούμερα τηλεθέασης τα οποία μπορούν να καταγράφονται και μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες και μέσα από την μέτρηση έτσι όπως κάνει η εταιρεία που είναι επιφορτισμένη για όλα τα κανάλια, πολύ καλά πάνε τα νούμερα και στο YouTube εκεί όπου υπάρχουν σε αυτή την πρώτη, δεύτερη, τρίτη αγωνιστική τα παιχνίδια. Αν και εγώ εδώ θα καταθέσω μια προσωπική άποψη, θα ήθελα καλύτερη ποιότητα, όχι μόνο εικόνας αλλά μεγαλύτερο πλούτο και σε κάμερες, να φαίνεται ακόμα πιο ολοκληρωμένη η παρουσία των ομάδων και οι προσπάθειες των αθλητριών. Κλείνω εδώ αυτή την προσωπική τοποθέτηση για να δούμε στην πράξη πως όταν την πρώτη αγωνιστική βλέπεις ένα παιχνίδι ΑΕΚ Πανιώνιος να έχει σχεδόν 13.000 θεατές μόνο στο YouTube, 13.322, δείχνει ότι αποκτά δυναμική αυτό σχετικά με τους ανθρώπους που κοιτάζουν τα παιχνίδια πρωταθλήματος και βεβαίως ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση και νομίζω αυτό θα φανεί στην πορεία μετά από το πρώτο δίμηνο, θα το βλέπουμε και στις κερκίδες και μάλιστα αυτό το είδαμε με μια πρώτη εικόνα, εγώ θα έλεγα, στα δύο παιχνίδια που είχε δώσει ο Μίλωνας και με τον Ολυμπιακό και με τον Παναθηναϊκό. Ναι μεν το όνομα Ιντριγκάρι του αντιπάλου, αλλά αναμφίβολα είναι δείγμα ότι ο κόσμος αγκαλιάζει σιγά σιγά αυτή την προσπάθεια και κάτι αντίστοιχο γίνεται και στους άντρες. Σε λίγο θα ακούσουμε και τον Σταύρο Ζορμπαλά για το Ζάκινθος Αστέρας Τρίπολης που οδεύει προς την ολοκλήρωσή του. Εμείς να πούμε ότι είναι στο 6-4 το Τσιτσιπάς Τσερούντολο στο δεύτερο σετ, έχοντας πάρει το πρώτο Τσερούντολο με 7-6. Πήρε λοιπόν, ισοφάρισε σε 1-1 ο Έλληνας πρωταθλητής και πλέον στο τρίτο σετ προηγείται ο Τσερούντολο με 1-0. Και ενώ είχαμε λίγο νωρίτερα το forehand από τον Τσερούντολο για να πάρει τον πρώτο του πόντο. Σταύρος Ζορμπαλάς μας ενημερώνει σε ποιο λεπτό είμαστε και αν υπάρχει αλλαγή στο σκορ Ζάκυνθος Αστέρας Τρίπολης για το κύπελο.
Κύριε Σκύρη, Γιάννη, πράγματι υπάρχει αλλαγή εδώ, στο παιχνίδι αυτό, στο νησί. 1-2. ΑΠ ΣΥΓΜΑ Ζάκυνθος Αστέρας Άκτορ, 1-2. Πριν από λίγο, με τους γηπεδούχους να πετυχαίνουν ένα τέρμα και να ξεσηκώνουν έτσι και τους φιλάθλους. Ο Τσιαπάρο, ένας ικανός ποδοσφαιριστής, εκτέλεσε φάουλ, η μπάλα χτύπησε στο στήθος των παικτών που είχαν σχηματίσει το ανθρώπινο τείχος, επανήλθε σε αυτόν και με ένα δυνατό αριστερό σουτ δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον τερματοφύλακα Παπαδόπουλο, ο οποίος βέβαια δέχτηκε το τέρμα. Αυτό η μπάλα κατέληξε έτσι στην εστία, στο γάμα όπως λέμε, και είχαμε αυτή την επίτευξη τέρματος. Άναψε λοιπόν το παιχνίδι για τα καλά, γιατί οι γηπεδούχοι στο 87ο λεπτό πέτυχαν και άλλο τέρμα Γιάννη, ακυρώθηκε, έγινε μια σέντα από τον Τζουκαλά προς τον Γρηγορόπουλο, αυτός έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, φαίνεται σύμφωνα με την υπόδειξη του βοηθού οικονόμου ότι υπήρξε περίπτωση offside, ακυρώθηκε τον γκολ και έτσι τώρα στο τέλος η ομάδα της Ζακύνθου έχει αναθαρίσει, πιέζει για να πετύχει ένα δεύτερο τέρμα.
Η
ομάδα
του κ.
Καραμαλίκη, είμαστε πάντα σε αυτό το 1-2, λίγο πριν συμπληρωθούν τα 90 λεπτά.
Τώρα μόλις ο διαιτητής έδειξε τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Μάλιστα. Θα σε ακούσουμε σε λίγο λοιπόν. Ζάκυνθος Αστέρας Τρίπολης 1-2.
Το ρετρό της ημέρας.
Και από τη στιγμή που έχουμε ντέρμπι Ιωνίων το Σάββατο με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό, θα σας πάμε αρκετά χρόνια πίσω. Η Ολυμπία Γενικοπούλου μάλλον ήταν αγέννητη χολύπτριά μας. 1997, 21η αγωνιστική, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στον τάφο του Ινδού, παιχνίδι που κρίνεται στο tie break με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ. Πάμε να ακούσουμε πώς ολοκληρώθηκε το tie break με τους τελευταίους πόντους και με ονόματα που θα ακούσετε, που σίγουρα για τους παλιότερους θα φέρουν μνήμες και θύμισες όμορφες και για κάποιους άλλους ίσως τους ταιριάξουν με το γεγονός ότι πλέον τους βλέπουμε ως προπονητές.
Προηγείται με 13-11 σε αυτό το τελευταίο σετ του παιχνιδιού, σε αυτό το σετ αγωνίας, υψηλής έντασης, και μεγάλη συγκίνηση που μας προσφέρει το τέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Ο Φιλίππος προσπάθησε για την άμυνα Γιούρδας, δεν μπόρεσε, έχουμε τον 12ο πόντο για τον Παναθηναϊκό που είναι πάντα μέσα στο παιχνίδι, 12-13. Ο Παναθηναϊκός που βρέθηκε να κάνει με 16, αλλά κατάφερε να ανακάμψει και να πλησιάσει και να φτάσει και να ισοφαρίσει κάποια στιγμή. Εδώ ο Καβρίλο θα πάρει τον 14ο πόντο, 14-12 και έχουμε το πρώτο match ball για τον Ολυμπιακό στο σερβίς του Αντώνη Τσακυρόπουλου. Τσακυρόπουλος στο σερβίς, στο Χατζατονίου τρέχει ο Ανδρεόπουλος για τον Φιλίππο, είναι έξω η μπάλα. Έτσι έχουμε το 13ο πόντο για τον Παναθηναϊκό, 14-13 και σε αυτό το σημείο ο Στέλιος Χρωσταλίκας θα κάνει μια αλλαγή τακτικής, θα φύγει από τον αγώνα ο Γιώργος Πανός για να περάσει ο Ρήγας, κεντρικό μπλοκέρ του Παναθηναϊκού, για αλλαγή τακτικής βέβαια πάνω στο μπλοκ, για να δυναμώσει το μπλοκ. Χριστοφιδέλης, έχουμε τον Καβρίλο που εδώ έχουμε το 15-13, ο Ολυμπιακός θα κερδίσει τον Παναθηναϊκό με 15-13, θα ισοφαρίσει.
Αυτά τα ωραία σε έναν κατάμεσο τάφο του Ινδού, με το tie break να κρίνει το ντέρμπι αιωνίων. Υπενθυμίζω ότι όσοι έστειλαν μήνυμα, οι πέντε πρώτοι, Γιώργος, Νίκος, Τάσος, Δημήτρης και Παναγιώτης, έχουν κερδίσει τις διπλές προσκλήσεις για το παιχνίδι της Κηφισιάς με το Φίνικα Σύρου. Πηγαίνουν κατευθείαν, δεν λέμε το επίθετο για λόγους προσωπικών δεδομένων εδώ στον αέρα. Η λίστα με τα ονόματά σας και τα επιθετά σας θα υπάρχει στην είσοδο. Μπαίνετε και απολαμβάνετε ένα ωραίο παιχνίδι, επαναλαμβάνω, Κηφισιά Φίνικας. Πέντε τυχεροί, πέντε πιο γρήγοροι ακροατές θα απολαύσουν αυτό το παιχνίδι. Και ταυτόχρονα όταν μιλάμε για βόλεϊ, μιλάμε και για πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν και με μικρότερες έτσι κατηγορίες, αλλά και με την Pre-League που και αυτή έχει το δικό της ενδιαφέρον και θα μπαίνει και αυτή σιγά σιγά στην ανάλυση αυτής της εκπομπής όταν θα αρχίσουμε μετά την 3η-4η αγωνιστική να ξεχωρίζουμε τις ομάδες που βάζουν πλώρη για την άνοδο. Παράλληλα είχαμε την επίσημη παρουσίαση που πραγματοποίησε Office σε ξενοδοχείο του Ηρακλείου με την ομάδα της Κρήτης που έδωσε ήδη το πρώτο της φετινό παιχνίδι. Ακούσατε λίγο νωρίτερα και τον Νίκο Νεόφυτο. Στο time break ιτήθηκε, έπαιξε και Kelly Cup, παρουσίασε το roster, το προπονητικό επιτελείο και φυσικά τις εμφανίσεις για τη νέα αγωνιστική σεζόν. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο ήταν και η παρουσίαση με τις νέες χωρικές συμφωνίες, αλλά και τα εισιτήρια διαρκείας που φαίνεται σιγά σιγά ότι ο κόσμος αγκαλιάζει και εκεί την προσπάθεια όχι μόνο των ανδρών αλλά και των γυναικών. Και μάλιστα έτσι από ένα σύντομο βίντεο, αυτό που είδα από την παρουσίαση του Όφη έγινε αναφορά σε ιστορικές στιγμές της ομάδας με φωτογραφικά ντοκουμέντα, με ομάδες βόλεϊ γυναικών του Όφη το 1928 αλλά και από την ανδρική ομάδα του 1970 αλλά και σε άλλες περιόδους όπως το 85 αλλά και το 99 με υλικό και δημοσιεύματα από την ιστορική άνοδο του Όφη, από το πανεπαρχιακό στην Τρίτη Εθνική το 99 μέσα στη Σύρο σε μια ομάδα που αποτελούνταν αποκλειστικά από κριτικούς. Αλλά ήθη, αλλά έθιμα όμως, όχι μόνο για τον Όφη, γενικότερα για τον αθλητισμό και όχι μόνο για το βόλεϊ. Αλλά ο Όφη νομίζω ότι είναι από τις ομάδες, όπως και οι περισσότερες, στην Βόλεϊ Λίγκ των ανδρών που πορεύονται σωστά και στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουν και εξάγουν έτσι αυτή τη δουλειά που γίνεται. Πάμε να δούμε πώς ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Ακίνθου με τον Αστέρα Τρίπολης. Μας ενημερώνει Σταύρος Ζορμπαλάς.
Ο Σάββας Παντελίδης του Αστέρα Άκτορ, ο προπονητής, μπορεί τώρα μετά το τελικό 2-1 στη Ζάκυνθο, κόντρα στην τοπική ομάδα για το κύπελλο, να σκέφτεται το παιχνίδι Γιάννη με τον Όφη τη Δευτέρα, 5.30 το απόγευμα για τη 10η αγωνιστική τη Στοίχημαν Super League. Με δύο τέρματα λοιπόν, τα πρώτα επίσημα του Ούγγρου επιθετικού, του Άνταμ, ένα σε κάθε ημίχρονο, στο 19ο λεπτό το 1-0 και στο 50ο το 2-0. Οι Αρκάδες πριν από λίγο επικράτησαν τη Ζάκυνθο. του Στάθη Καραμαλή και ομάδα τρίτης εθνικής και σχεδόν θα λέγαμε είναι πολύ κοντά στην πρόκληση εκτός απροόπτου στους 8 της διοργάνωσης. Ο Αστέρας με διαφορετική σύνθεση από ότι στο τελευταίο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό διαχειρίστηκε ορθά στο μεγαλύτερο μέρος αναμέτρησης το παιχνίδι, μπόρεσε να απορροφήσει τον ενθουσιασμό και τη δίψα για διάκριση των γηπεδούχων που αντιμετώπισαν το παιχνίδι Γιάννη ως μια πολύ καλή ευκαιρία για διάκριση και καλά έπραξαν βέβαια. Ο Αστέρας είχε γύρω στις 10 με 11 ευκαιρίες, οι πιο πολλές στο πρώτο ημίχρονο, ενώ στο 26ο λεπτό είχε και ένα δοκάρι στο αριστερό κάθετο με τον Ζουγλή. Η Ζάκυνθος είχε φιλότιμο, ήταν μαχητική, προσπάθησε αρκετά. Με Γουσέτη τέλος πρώτου ημιχρόνου και με Τσουκαλά στο 24ο λεπτό είχε δύο καλές στιγμές και φυσικά τον γκολ που πέτυχε με τον Τσαπάρο με δυνατό αριστερό σουτ μετά από εκτέλεση φάουλ του ίδιου του ποδοσφαιριστή, γύρισε η μπάλα σε αυτόν, έκανε ένα κοντρόλ και με το αριστερό σουτ δεν άφησε περιθώρια αντίδραση στον Παπαδόπουλο. Η μπάλα πήγε στο γάμα της εστίας στο 22ο λεπτό και από μετά είχαμε και τον κόσμο να βοηθάει την γηπεδούχο ομάδα, μήπως μπορέσει και πάει σε ένα δεύτερο τέρμα. Έγιναν κάποιες προσπάθειες όμως δεν άλλαξε κάτι. Έμεινε αυτό το 2-1 για τους Αρκάδες. Ένα τέρμα που πέτυχε η Ζάκυνθος λίγο μετά το 2-1, ακυρώθηκε ο offside, το πέτυχε ο Γρηγορόπουλος. Συγκλονιστική θα λέγαμε η προσπάθεια των γηπεδούχων, που είναι μια πολύ καλή ομάδα της τρίτης εθνικής κατηγορίας και έχει μέλλον. Ανοιχτός ο δρόμος για τους Αρκάδες στο θεσμό και βέβαια το μυαλό όλων τώρα, Γιάννη, στο παιχνίδι της Δευτέρας με τον Όφη του Μίλαν Ράσταβατς που επιστρέφει στην Τρίπολη, 5:30 η αναμέτρηση.
Ωραία. Να ευχαριστήσουμε και τον Σταύρο Ζαρμπαλά. Καλό απόγευμα και σε σένα. Και πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, πάμε να δούμε εντάχει τι έκαναν οι αθλήτρες που έπαιξαν χθες για το Ιταλικό Πρωτάθλημα για την πέμπτη αγωνιστική. Μιας και η Ταλμασσόνς της Όλγα Στράτζαλη ιτήθηκε με 3-0 από την Σαβίνο. Με τη Στράτζαλη να πετυχαίνει 13 πόντους. Ιτήθηκε και η ομάδα της Μάρθας Ανθούλη στο κέρι του Τωρίνο, η ομώνυμη ομάδα που έχασε με 3-0 σετ. Η Ελληνίδα διαγώνηση που θα πηγαίνει αρκετά καλά τα τελευταία χρόνια επί ιταλικού εδάφους και γενικότερα είναι σε ανωδική πορεία η καριέρα της και είναι από τα project που χαίρεσε με νεαρές αθλήτες που στελεχώνουν και την εθνική μας ομάδα. Στο μεταξύ, Λαμπρινή Κωνσταντινίδου δεν έπαιξε με την Βιέρο, την ομάδα που αγωνίζεται η πρώην πασαδόρος της ΑΕΚ, η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου, άποντη στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και τέλος, στο ντέρμπι Νοβάρα κέρδισε με 3-1 την Κούνιο και παρέμεινε στην ώρα του βαθμολογικού πίνακα. Η Ελληνίδα η Φέη Μπακοδήμου, που αγωνίζεται στις φιλοξενούμενες, πέτυχε ένα πόντο και δεν κατάφερε να βοηθήσει την ομάδα της για κάτι περισσότερο. Αυτά από εμάς. Match point. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Πέμπτη λίγο μετά τις 4. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και σε όλες εδώ για την ακρόαση, για τη συμμετοχή σας, όπως και στον Δημοσκανιακό και στον Κώστα Καρατζάουλου που ήταν στην παραγωγή και τον Νίκο Μοσχονά και βεβαίως στην Ολυμπία Γενικοπούλου που έχει ένα πολύ σύνθετο ρόλο σήμερα στα μαγικά κουμπάκια και τα πλήκτρα της κονσόλας. Από τον Γιάννη Ράνιο που ήταν στο μικρόφωνο, να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλό απόγευμα. Kills me, makes me feel alive. Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars. Burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Oh, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me makes me wanna fly. Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more.
money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lessons I learned.
Everything that kills me makes me feel alive.